Gepleyer Adatlyk Radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 31-nji dekabr, hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemgyýet dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň täzeliklerini dinleň, olar bilen filmin Ýogsun Anna Urwan tans edýär. Türkiýe bilen Orsiýet Abbasanyň planlaşdyrylan goşun çykarmasyndan soň Siriýadaky tagallalaryny ýerine utgaşdyrmak hakynda alalaşygy berilýär diýip Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov 29-njy dekabrda Moskwada türk resmiýetleri bilen bolan duşukdan soňra aýtdy. Elbetde biz Birleşen Ştatlaryň ýalan eden goşun çykarmasy bilen baglykda dörän täze ýagdaýlara ýörüýte üns berdik diýip Interfax habar gurulugy Lavrovyň sözlerini sitirledi. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlut Çavuşoğlu gepleşiklerden soň Ankara bilen Moskwanyň Siriýany terror urumalarynyň ählisinden saplamakda umumy maksadynyň bardygyny aýtdy diýip döwlet ýetiligindäki Anadolu habar gurulugy habar berdi. Şeýlede Çavuşoğlu Anadolu habar gurulugynyň maglumatyna görä Türkiýanyň Siriýa we regional meseleler boýunça Eýran hem Orsiýet bilen ýakyn hyzmatdaşlygy dowam etdirjekdigini aýtdy. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin we onuň Belarus kärdeşi Aleksandr Lukashenko 29-njy dekabrda Kremlle iki ýaranyň arasynda gatnaşyklara ziýan ýetirýän energiýa dawalary barada maslahat etdi. 25-nji dekabrdaky pikir alyşmalardan soň iki lideriň soňky günlerdäki ikinji duşuşy bolup durýar. Orsiýet şu ýylyň başynda öz salgy sistemasyny üýtgetdi we bu üýtgeşme Belarusy rus gazy we nefti üçin has köp töleg tölemeli etdi. Belarus bu üýtgeşikligi tanqid etdi. Emma Moskwa Minskiň şindiki hem beýleki ýurtlara garanyna al töleýänligini öňötürdi. Demirgal Koreýanyň lideri Günörtä Koreýanyň liderini täze ýyllyk has kän gepleşip geçirmäge çagyrýar. Bu pikir Demirgal Koreýanyň lideri Kim Jong-un'un Günörtä Koreýanyň prezidenti Moon Jae-ine iýberen hatyna aýdylýar. Şeýlede Kim öz hatynyna Günörtä Koreýanyň paýtagty Seulda planlaşdyrylan saparyny amala aşyryp bilmeýänligine gynan söýlerdi. Seul bu saparyň şu ýylyň aýagyna bolmagyna umyt baglapdy. Fransiýanyň sary keltekçi protestçilerine ýene bir näçe miň adam goşuldy. Olaryň käbiri prezident Emmanuel Macron'un işten çekilmegine çağırdı. Emma hökümete garşy demonstrasiýaçylaryň umumy sany keskin azalan ýaly görünýär. 29-njy dekabrdaky protestçilerin resmi sany badawat eli ýeterli bolmady. Emma Fransuz telewizionýasy ada edilmedik çeşmelere salgylanyp demonstrasiýa çykanlaryň 12 000 bolanlygyny, munyň öňki hepdede habar berilen 40 000 protestden kän azlygyny aýtdy. Protestleriň iň gyzyn wagty olara 120 000 adam gatnaşdy. Polisiýa Parijdaky protestçilere garşy göz ýaşardyzy gaýlar bolandy. Barda, Nantes şäherlerinde we beýleki ýerlerde protestleriň 7-nji hepdesinde üzlüm saplam çaknaşyklar boldy. Guramaçylar ýygnanşyk ýerleriniň bir hökmünde 31-nji dekabrda Parijiň meşhur Yelisey meýdançasynda mitinge toplanmaga çagyrdylar. Dep boýunça adamlar her ýylyň aýagyna bu töwerekdäki bulgarlara çykyp feýerwerklere tomaşa edip täze ýyl garşy alýarlar. Bu protestler yanlış salgıtlarının yokarlandırılmağı neticesinde başlandı ve Macron'un 5. dekabrda bu kararı İdnalyan'ın ıglan etmeğine sebep oldu. İran'ın Azad Üniversitesi'nin yüzlerce studenti payitağı Tehran'ına geçen heptede olan avtobus hadisesi zirarlı kahar gazaplarını bildirmek için proteste çıktılar. Kurulun edilen avtobus hadisesinde onlarca student öldü ve yaralandı. Studentlerin kaviri bu hadisede güneylep üniversitenin yolbaşılarının işten çekilmeğini çağırdı. Tehran'a İslamcı Azad Üniversitesi'nin alım ve bağırlıklar bölümünün studentlerini alıp geleyen avtobus ağdarlarını ağzından 10 student 27 student olsa yaralandı. İran yol hadiselerini ölen adamların sayını koyunsa dünyada yukarı derecelerde duruyor. Sivir'in Hantman sevtinde olan yol hadisesinde ağzından 6 adam öldü deyip Rus devlet medyası haber veriyor. Tas haber kulluğunun 29. dekarda yerli adattan nasır yağdaylar kulluğuna bir çeşme salgılanıp beren mağlumatına göre bir yol hadisesinde 18 adam yaralı oldu. Tas filan kuruluşan sağlık resmileri yaralıların kevirinin yağdayının ağırdığını aydıp ölenlerin sahanının köpelmek ihtimallığını uydurdular. Habar gurulunyň maglumatyna görä Rosneft neft kompaniýasynyň ýetiligine avtobus işçiler alyp barýan wagtynda Tümen we Kantmansisk şäherleriniň arasyndaky uly ýolly iki maşyna bilen çakyşdy. Şu aralykda Siwiriň Ulan Ude şäherine ýakylan dikçörde hem uçoryň eýesi bolan yerli biznesmen bilen birlikde 4 adam öldi. Siz habarlar diňlediňiz.